Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut un om nou din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ion Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și de asemenea îi spun bun venit invitatei din această seară, domnișoara Adriana Guțiu.
Bun găsit, dragi ascultători!
Adriana, spune-ne, te rog, cum a început viața ta cu Dumnezeu? Umblarea ta cu Dumnezeu?
Aș putea să spun că aventura mea cu Dumnezeu a început într-un moment destul de dificil pentru mine, destul de tragic, și totuși a fost o împletire între tragic și bucurie, o speranță. Deci, mai precis, m-am întors la Dumnezeu în momentul când mama mea a trecut la Domnul.
Care erau coordonatele vieții tale religioase înainte de a te întoarce la Dumnezeu?
Pot să spun că înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos, totul se reducea la credința că există un Dumnezeu, un Dumnezeu atotputernic, care guvernează această lume și că totuși există și o lume spirituală a celui rău. Dar totuși se reducea la nivelul unor concepte, doar a unor gânduri, a unor obiceiuri. Știam că trebuie să fac așa, este bine să fac așa, dar nu aveam noțiunea unui mântuitor, a unei relații personale, nu știam nimic despre Iisus Hristos, persoana cea mai importantă, pentru că, de fapt, prin jertfa Lui am fost împăcată cu Dumnezeu.
Și în mijlocul obiceiurilor, fără nicio valoare, deci Iisus Hristos nu era viu pentru tine, nu aveai o relație personală cu El. În mijlocul tuturor acestor lucruri, cum te simțeai din punct de vedere spiritual, din punct de vedere sufletesc?
Pot să spun că nu mă simțeam împlinită deloc. Deci viața mea spirituală era doar de formă, fără fond, fără esență, fără valoare, aș putea spune.
Ce era important pentru viața ta în perioada respectivă? Care erau țelurile vieții tale?
Pot să spun că aveam ambiții mari. Deci vreau să urmez...
Împărtășește-le și cu noi.
Vreau să urmez o facultate. Vreau să ajung așa într-un fel o celebritate prin propriile mele puteri și călăuzite doar de ambiția mea, fără a lua în calcul faptul că Dumnezeu este Cel care ne pregătește un viitor și că ceea ce are El pentru noi este de fapt binecuvântat. Și poate de multe ori când mergem după voia noastră, poate alegem greșit.
Și cum ai ajuns să te întorci cu fața către Dumnezeu și să-L cauți pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu?
Deci, așa cum am amintit înainte, în momentul în care mama mea a murit, simțeam nevoia unei asigurări că voi fi în viitor cu ea. Atunci parcă în mintea mea s-a conturat ideea că există o viață veșnică, dar contează foarte mult locul unde ți-o vei petrece, cu Dumnezeu în rai sau în iad. Dumnezeu m-a luminat să înțeleg că de pe pământ alegem locul unde ne vom petrece eternitatea.
Cum depinde de noi locul unde ne vom petrece eternitatea? Ce anume trebuie să facem? Sau ce ai înțeles tu că trebuie să faci sau să nu faci ca să mergi în rai, în viață veșnică cu Dumnezeu sau în despărțire veșnică de Dumnezeu? Ce ai înțeles tu pentru tine că trebuie să faci sau să nu faci?
În primul rând, am înțeles că este foarte important să te întorci la Iisus Hristos, să-L recunoști ca Mântuitorul tău și astfel El îți dă salvare, iertare de păcate, te împacă cu Dumnezeu și prin El însăși vei trece în această veșnicie.
Care sunt convingerile tale după ce L-ai întâlnit pe Hristos?
Nu știu, deci așa am înregistrat parcă o transformare de mentalitate, proces care oricum continuă încă. Și așa, lucrurile care îmi plăceau înainte au ajuns să nu mai îmi placă, care aveau valoare înainte în lume, să le consider fără valoare. Deci, vedeam așa parcă prin ochii lui Dumnezeu unele lucruri, dar nu cu o înțelepciune încă destul de ridicată. Deci la nivelul meu de începător, așa.
Dă-mi, te rog, un exemplu de lucruri pe care înainte le considerai importante și la care ai renunțat după ce te-ai întors la Hristos, pe care nu le-ai mai considerat importante.
Poți să zic că înainte, deci era așa în vogă, ceva monden, să mergi la chefuri, să fumezi o țigară, deci asta este, îți dă așa un aer aparte. Și după aceea îmi dat seama că, de fapt, e ceva doar de formă, o folosesc cam un termen un pic mai schimbiți, așa, numai care să te pună în valoare, dar într-un mod în care tu vrei să te afirme, să nu lași pe altul să descopere calitățile tale, tu să-ți pui pe tapet.
Abilitățile tale și capacitățile tale erau doar o demonstrare a orgoliului?
Nu știu, dar așa aș putea să zic că eram foarte orgolioasă.
Nu, vreau să zic, în general, percepția ta este că pentru tinerii care vor să iese în evidență cu anumite lucruri, mă rog, chestia asta pleacă dintr-o necesitate sau este doar o încercare de a-și pune în evidență superioritatea față de alții?
Deci, nu neapărat să-și pună superioritatea, deci unii caută momente de distracție. Dar poate nu e o distracție care într-adevăr să-i satisfacă și să-i relaxeze cum își doresc ei. Așa, de exemplu, merg așa la latura masculină. Cred că abia mult e deja un semn de maturitate, de virilitate, de... Eu știu ce aș putea să adaug. Și, de fapt, așa... Erau așa unele gânduri care, de fapt, acum am dat seama că erau murdare. Deci, așa ca o paranteză, mă, te duceai să agăți o fată sau invers, ca să-ți satisfaci nevoile sexuale, dar, da, de fapt, era ceva animalic.
Da, da. Era ceva lipsit de conținut.
Lipsit de conținut, da. Exact. Deci, fără sentiment.
Și care sunt... Crezi că un tânăr sau un om care se întoarce la Dumnezeu este frustrat, este lipsit de anumite plăceri pe care omul le poate avea? Deci este o viață tristă, viața de creștin? Sau o viață de restricții?
Nu, deci nu aș putea să zic că e o viață de restricții, deși poate la început, când m-am întors pe moment, așa satana venea cu astfel de idei. Dar pe măsură ce înțelegi și dobândești așa cunoștința lui Dumnezeu și îți dai seama că lucrurile lui Dumnezeu îți satisfac și nevoile untrică, deși spiritual și sufletește, și că efectiv te liniștesc sau depinde, Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie în momentul respectiv și îți dă de durată, nu ceva care
efemer,
un foc de paie, da,
ceva trecător,
să stins, exact, să-i termenul.
Dă-ne un exemplu în care Dumnezeu ți-a dat, care a durat în schimbul altor lucruri care erau trecătoare.
Nu știu, deci aș putea să zic așa, atunci când m-am întors la Dumnezeu, când am simțit, deci, când Dumnezeu mi-a dat iertare și am simțit așa o eliberare și o liniște interioară cum n-am avut niciodată. Și așa mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu mă iubește foarte mult, indiferent ceea ce fac sau ceea ce nu fac, și că mă accept așa cum sunt, chiar dacă uneori greșesc, caută să mă direcționeze pe o cale bună, dar mă iubește dezinteresat.
Erau zic nori, pământul întreg încremenit, privea un om plângând pe cruce la Calvar, fără păcat, nevinovat, din dragoste purtau sânda ce noi toți am meritat s-o fi purtat, suferind a zis, iertare. Și nu știu ce fac, iertare, eu vina le-am purtat și atunci noi am primit prin jurul.
jertfa mântuirii, iertare și o cale către cer El ne-a deschis. Oh, iertare. Și prețul s-a plătit, El jertfa devenit și a băut dintre paharul, chin durere a răbdat. Și ca să fiu iertat, El sângele și-a dat, și printre lacrimi parcă-l văd privind cu drag spre cei din jurul său, cerându-i Dumnezeu.
Spuneai că în momentul când ai primit iertarea, deci când Dumnezeu ți-a dat iertarea, te-ai simțit liber.
Parcă zburam. Aveam așa niște senzații că pot să fac totul, că orice barieră se rup și că e un orizont deschis, dar un orizont senin, așa, și luminos.
Ca o pasăre care are în spate un sac de pietre.
Exact, și odată dat scapă jos.
Și crezi că Dumnezeu te-a iertat cu adevărat? De viața ta dinainte? Sau ce aveai să-ți reproșezi din viața ta dinainte? Ce aveai să-ți reproșezi vis-a-vis de ceea ce cerea Dumnezeu de la tine?
Sunt sigură că Dumnezeu m-a iertat și chiar dacă uneori sentimentele sunt contradictorii, așa mă gândesc că de fapt credința este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, deci pe un fapt real, nu pe un sentiment oscilatoriu. Și în anumite momente, așa, când vine diavolul cu anumite stări sau unele gânduri că uite-te ce ai făcut, iar ai picat la examenul ăsta, crezi că Dumnezeu așa și așa.
La examenul vieții.
La examenul vieții, da. Atunci, așa, prin credință și prin rațiune, îmi dau seama, nu, deci Dumnezeu a zis că ne-a iertat și dacă El nu e un om care să-și ia cuvântul înapoi și să minte ce a zis El, pur și simplu așa este. Și atunci experimentez așa o biruință mică, dar de însemnătate mare peste.
Da, asta e una dintre mijloacele diavolului de a ne amăgi, să vină să ne spună, nu ești iertat complet, de fapt, știi, ai păcătuit, știi atunci ce păcate ai și Dumnezeu nu le-a iertat chiar de tot, nu ești iertat chiar complet. O să te întreb, ce ai făcut tu ca să fii iertată?
Ce am făcut eu.
Dacă a trebuit să faci tu ceva.
Deci normal că a trebuit să fie și partea mea, să mă întorc la Dumnezeu și să-mi pare rău de ce am făcut și să-L rog să mă ierte. Dar totuși așa am simțământul că Dumnezeu, în primul rând, El m-a atras să vin. Înainte, umblam de mică la sat, când mergeam în vacanță, mergeam la biserici creștine, unde era mătușa mea baptistă, și cântam în biserică și recitam poezii, dar interiorul meu era totuși gol, deci până n-am avut ziua în care Dumnezeu m-a chemat pe nume și Dumnezeu m-a luminat și m-a făcut să înțeleg unele lucruri, până atunci...
Crezi că pot fi unii oameni care să stea de ani de zile în biserică și totuși să n-aibă o relație personală cu Dumnezeu? De fapt, tu vorbești despre o relație personală?
Se poate. Și pot să spun că au fost așa unele momente în care și eu am fost în criză, efectiv, și erau așa poate stări depresive datorate unor conjuncturi așa mai vitrege ale vieții și iară venea satana cu ideile lui și erau momente în care efectiv îi cedeam celui rău. Și, dar totuși așa, era Duhul lui Dumnezeu care parcă zicea că totuși scoală-te și mergi mai departe și aveam senzația că Dumnezeu e cu o mână întins așa în drum și îmi spunea că nu mă lasă, să mă ridic un pic de acolo, să măcar să întind mâna și el o să facă mai departe.
Da, de obicei, dacă facem un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face mulți pași spre noi.
Deci, exact.
1000 de pași spre noi, da. Viața ta de părtășie cu Dumnezeu. Ce însemna viața ta de părtășie cu Dumnezeu?
În primul rând, rugăciunea. Și rugăciunea din suflet și din inimă. Și rugăciunea pur și simplu cu cuvintele tale. Ce simți în momentele respective? De ce ai nevoie să-ți dea Dumnezeu? Sau ca și cum ai vorbi așa cu un prieten lejer, liniștit și îi spui de toate.
Și în afară de rugăciune?
Mi se pare foarte important și mersul la biserică, unde prin slujitorii lui Dumnezeu te cercetează printr-o cântare, printr-o poezie și mai ales prin cuvântul lui, prin care îți descoperă voia lui așa treptat mai departe sau așa adaugă câte o piesă la planul lui pentru tine din care îți dezvolă treptat câte ceva sau poate te mustră, poate te mângâie și învățătură în esență. Actualmente frecventez Biserica Penticostală a Pelevii.
Spuneai că la un moment dat în viața ta ai văzut transformări. Despre ce transformări a fost vorba?
În primul rând aș putea să zic că mentalitatea. Ceea ce mi se părea...
Cum s-a schimbat mentalitatea ta? Cum s-a schimbat modul tău de a gândi vis-a-vis de relația ta cu Dumnezeu, cu prietenii, cu cei din jur? Adică vedeai de undeva de sus înainte și acum ai vedeai ca niște oameni pe care trebuie să iubești sau pentru care Hristos a murit?
Deci nu pot să zic că înainte îi vedeam așa de sus, dar îmi dădeam seama că totuși așa și ei au o valoare înaintea lui Dumnezeu și că ar trebui să facem ceva și, paranteze, deci ar trebui să fac și eu ceva mai mult pentru ei, poate. Și chiar dacă... Unii au rupt relațiile cu mine după ce m-am întors la Dumnezeu și e mai greu să le vorbești. Mai ales că știu că eu sunt ale lucruri, mă gândesc de ceva ce mie nu-mi place, nu-mi place nici eu să-l forțez pe altul. Dar mă gândesc că prin rugăciunea Dumnezeu poate va găsi alți oameni care, cum zic și apostolii, nu? Unul vine și seamănă, altul udă, fiecare se ostenește și fiecare face câte ceva.
De ce au rupt? Cei care au rupt relațiile cu tine dintre prietenii tăi, de ce au rupt relațiile cu tine?
Viața mea de s-a schimbat, au luat alte direcții, numai la chefuri, numai la filme, la cinema, în zona din astea, deci biserica, grupuri de tineri și nemai fiind în consens în anumite lucruri.
Nemai mergând în aceeași direcție.
Da, da.
Normal, sau două drumuri care se despart.
Care se despart, exact. Da.
În afară de mentalitate, ce s-a mai schimbat în viața ta?
Felul de a vorbi. Înainte, mai o jurătură, mai... Așa, cum... conținutul vorbirii, aș putea să spun, dacă înainte găseam plăcerea în a discuta anumite lucruri, anumite tematici, acum totuși intră și Dumnezeu în calcul și mai cuvântul lui Dumnezeu. Așa, nu știu, de multe ori așa îmi place să împărtășesc cu prietenele mele creștine. Depinde mai ales dacă am fost în două biserici diferite într-o anumită seară. Uite-te, asta am auzit eu din predică și pe mine asta m-a marcat și să aud și de la ea, deci ce am marcat-o pe ea. Și
sunt mulți tineri cărora le place să discute despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie, despre lucruri pe care le-au auzit la biserică?
Nu știu, deci în cercul meu de prieteni aș putea să zic că da.
Care este suportul biblic pentru care te face pe tine să crezi că ai fost iertată? Și că, mă rog, în general, un om poate fi iertat de păcat.
Deci, verset biblic ăla, 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci, umblând la biserică și prin serviciile de la biserică am avut așa un contact cu cuvântul. E adevărat, așa, texte limitate, poate unor disparate, dar am primit o programare din aia de citirea Bibliei într-un an și mai greu, mai ușor, aproximativ, să zicem că am reușit cât de cât să mă țin de ea și cam de 2 ani, deci fac chestia asta și deși citeam aceleași lucruri, parcă primeau unele înțelesuri noi sau înțelesuri mai profunde și aveam impresia parcă atunci aș fi descoperit prima dată, dar într-o altă lumină și aveam o altă înțelegere asupra lui și nu, așa, mai ales proverbe, parcă era ca un fel de cod al lui Dumnezeu al bunelor maniere, ce să faci și cum să faci și ce răsplata ai dacă faci lucrul respectiv și ce să nu faci pentru că acestea sunt consecințele.
Poți să dai un exemplu de un text din Biblie sau un pasaj din Biblie pe care l-ai văzut într-o lumină și recitind Biblia încă o dată l-ai văzut în altă lumină?
Să mă gândesc, deci așa erau versete, parcă unele mai pe care parcă prima dată nu le-aș fi observat.
Sau din proverbe, sau?
Depinde, deci de... Nu știu, deci acum am ajuns cam la Iona cu cititul și asta mi-e cel mai recent în minte. Și, deci m-a frapat versetul 8 din Iona 2. Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Deci așa am înțeles că ce consecință are idolatria, de fapt, deci ce se întâmplă, pe lângă faptul că îl mânii pe Dumnezeu, ce consecință mare. Deci mi s-a părut așa ceva extraordinar, că Dumnezeu care e milos și e plin de îndurare și deci totuși să îndepărtezi îndurarea lui Dumnezeu de la tine pentru, eu știu cum să zic, pentru un mof sau pentru ceva care ți se e la modă sau ceva care ți impune ceva. Nu știu, deci mie mi se pare acum parcă pierzi ceva de valoare. Că e important totuși ca îndurarea lui Dumnezeu să rămână peste tine.
Da, pierzi o mare valoare în schimbul unui fir de praf.
Cam așa.
Spre final, ce ai dori să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Sunt niște vremuri turburi acum în orice caz și din mai multe puncte de vedere și aș vrea să le transmit Isaia 41:10 pe care Dumnezeu cel puțin de 3 ori în mod efectiv, deci l-am experimentat cu Dumnezeu practic în viața mea până acum. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare.
Ce înseamnă versetul acesta pentru tine?
Au fost anumite situații foarte critice în viața mea și o să zic, au fost așa unele lipsuri materiale în anumite momente pe parcursul timpului și nu știam, deci pur și simplu ce să fac. Nu vedeam ieșirea, nu vedeam nimic și M-am rugat lui Dumnezeu, zic, Doamne, am nevoie de suma asta de bani și... Da, am întrebat pe tati, zic, ce să facem? Zic, du-te și cer împrumut de la cineva. Și totuși în ziua aia Dumnezeu a făcut o minună extraordinară. În primul rând l-a căutat un prieten de-a lui, plecat în Germania, care de 20 de ani, deci n-a mai știut absolut nimic de el. Și ne-a trimis așa un pachet sănătos cu alimente. Și a venit un coleg de-a lui tati, care... Eu zic, zice, uite-te, Loții, ești în concediu, s-a dat prima de la serviciu 100.000. Și am rămas așa și m-am gândit, ce zice Biblia, că Dumnezeu poate să facă mai mult decât voi cereți sau gândiți. Și mi-am dat seama că suma care am cerut-o era cel puțin de vreo două ori mai mică decât ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca sumă de bani pe lângă binecuvântarea în obiecte, în alimente și în ce a venit.
Adriana, îți mulțumim pentru prezența la emisiunea Vieți Transformate. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi. Ne pare rău, trebuie să oprim aici. Timpul nu ne mai permite să continuăm. Dragi prieteni, vă invităm la ediția de săptămâna viitoare a emisiunii noastre. Vă dorim audiție plăcută în continuare. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.